15 январына негизделген жана кириш таппаган бул интернет сайт дүйнөдө азыр 100 миллиондон адамдар тарабынан колдонулуп эли эң көп кирген 10 сайттын катарында турат. Сайттын ээси 10 жылдык Марек Нутурлай буларды айтты.
Биз
үчүн өтө жогору катысыкка ээ жагдай бул Википедияга салым коюшчу жаткандардын тамырын андан ары кеңири жайылтуу. Мында биз англис тилиндеги Википедияны гана эмес, жалпы эле географиялык алкакты эске алып жатабыз, деди Жеми Уез. Интернеттеги энциклопедия катары эсептелген бул сайтта 17 миллиондой макала бар. Алардын 20% англис, калгандары башка тилде. Ал эми кыргыз тилиндеги макалалар саны 1300 эле тегерегинде. Башка сайттардан айырмаланып, Википедия сайтына дүйнөдө ким болбосун өзү кирип макаласын жайгаштыра алат. Булар акыркы эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр эртең кабар айтуралуу учукка айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең күндүз абанын температурасы Чүй Талас облустарынын аймагында 0-5, Баткенде -3+2, Ош Алабатта -3+2, Ысык Көлдө -4+1, Нарын -7-12, тоолордо -10-15, ал эми Бишкекте эртең күндүз аба температурасы -1-3 даража болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Жогорку кеңеште депутаттар кызматтык үйлөр жана унааларды бөлүштүрүүнү аякташууда. Саны бир далага көбөйгөн депутаттарга үй да, автоунаа да чакелчиде эмес. Ошондуктан жогорку кеңештин карамагындагы үйлөр менен машиналар 5 фракциянын ортосунда бөлүндү. Кимге үй, кимге кызматтык автоунаа беришти, фракциялар өздөрүнүн ичинде чечип алышты. Жаңы депутаттар кызматтык жеңилдиктер менен артыкчылыктарын кантип пайдаланып жатышкандыгын кабарчыбыз Кубат Чекиров баяндайт.
Вице спикер Бакыт Түрөбаев берген маалыматка таянсак, жогорку кеңештин карамагында бардыгы 36 кызматтык үй бар. Бул үйлөр адегенде фракцияларга бөлүндү. Фракциялар өз кезегинде кеңешип кесип, алыстан келген шаарда үй жай жок депутаттарга жол беришти. Кызмат унаа жагына келсек, депутаттарды тейлөө кызматына 59 автоунаа коюлду. 2007-жылы Араб Эмираттарынан ар бири 22 000 доллардан турган Toyota Camry маркасындагы 75 жаңы автоунаа сатылып келинген. Апрель окуясынан кийин парламент таркатылганда 10 машина ички иштер министрлигине, 5 башкы прокуратурага бөлүнүп азайып калган экен. Кызматтык унааны бөлүштүрүү жагындагы фракциялар өздөрү чечишти, деди Бакыт Төрөбаев.
Мисалы, мен республика фракциянын депутаты катары мен сиздерге айтып берейин. Бизди бир машина 2 депутатка бөлүп бердик. 2 депутат өздөрү сүйлөшүп алып эле, бирөөсү бүгүн мисалы, экинчиси эртең мисалы колдонуп өздөрү билишет аларды.
Шайлоо маалында депутаттыкка талапкер болуп жаткандар эл алдында депутаттык үйдөн дагы, унаадан да керек болсо баш тартабыз деп билдиришкен. Сөзгө туруп бир катар депутаттар өз ыктыяры менен кызматтык үй менен автоунаадан баш тартышты. Мисалы, республика фракциясынан Бакыт Төрөбаев мындай өрнөктү өзү биринчи болуп көрсөткөнүн айтты. Ата мекен фракциясындагы депутаттар кызматтык унаа менен үйлөрдөн баары текшип баш тартып жатышканын мурда жарыя кылышкан. Ар намыс фракциясына 7 үй бөлүнгөн, бирок иш жүзүндө Баткенден келген Камила Талиева сыяктуу муктаждыгы бар 3 депутатка үй берилди. Фракция жетекчиси Феликс Кулов өзү баш болуп, Токон Мамытов, Игорь Гусаров жана башкалары үйдөн да автоунаадан да баш тартышты. Ал түгүл бул фракциянын мүчөсү Дастан Бекешев жогорку кеңештеги кызматтык үйлөрдү ижарага берип, андан түшкөн каражатты майыптардын балдар үйлөрүнүн керегине жумшайлы деп фракцияда сунуш көтөрдү. Эми анын сунушу палатада каралмакчы. Вице спикер Бакыт Төрөбаевдин айтымында депутаттарга иштөө үчүн шарт түзүү, муктаждыгына жараша үй кызмат унаасы менен камсыз кылуу мыйзамда каралган. Ошондуктан мындан өөн издештин кереги жок. Мамлекеттик казынада каражат тартыштыгын эске алып, депутаттар өздөрү деле жупуну болгонго умтулушууда, дейт. Мисалы, республика фракциясындагы депутаттар областтарды кыдырып, шайлоочулар менен жолугушканы барганда баары бирден машина минип кычырабай, 2-3 биригип бир машина менен жүрүшсүн деп чечишти.
Биз регионго машина мындай караштырдык да. Мисалы, Ысык Көл областына 1 машина койдук, Нарын областына 1 машина койдук, Чүй областына 1 машина койдук. Ошо кайсы областтан шайланган депутат, ошого биз бекиттик. Эгерде алар шайлоочулар менен учурашканы барганда, ошо бир топ болуп 2-3 депутат 1 машина барып кыдырып келсин.
Депутаттык автоунаага бир күндө норма боюнча 10 литрден күйүүчү май берилет. Үйүнөн алып кетип жумушка жеткирет, жумуштан кайра үйүнө жеткирет же ар кандай кызматтык жолугушууларга алып барат. Бирок мыйзамды жана этиканы көзгөлбөй кызматтык автоунааны жеке өзүнүн же үй бүлөсүнүн кызыкчылыгына пайдаланган депутаттарда болбой койбойт. Депутаттык унаанын айдоочусу Төлөбектин айтымында жаңы депутаттар жаман мүнөзүн али көрсөтө элек. Аша чапкан көрүнүштөр мурдагы чакырылышта көп болгон.
Мурда депутаттар көп пайдаланчу машинанын базыскага караганда. А семьясын тартып атканда өзүнүн машинчасынын машинелери бар да. Ошол менен күнүп кетет да анан үйүндө жумушка жиберип коет да.
Болгон нерсе болбош.
Атын атагысы келбеген экинчи бир айдоочу кызмат унаасын каалаган жагына жумшап, депутаттык этика менен мыйзамды көз билбеген депутаттар мурда да кийинде да болуп келгенин айтат.
Эми чынында эле бар да эми депутат. Мына балдарды да кээ бирөө бошоп кетип атпайбы, жалаң ушу шептер менен тил табыша албай, жака айдап, бияка айдап, өзүнүн валютасын алып келип чыны менен. Директорго чейин киришип законго эле карабайт азыр. Бир эле звонок кылып коет бүттү.
Кызматтык автоунаасын туура эмес пайдалангандыгы жөнүндө маселе кыргыз парламентинде буга чейин деги эле козголгон эмес. Вице спикер Бакыт Төрөбаев депутаттын иш мердиги дайыма элдин коомчулуктун көз кырында экенин баса белгилеп, кызматтык автоунаасын аша чап туура эмес пайдаланса ал депутаттын өзүнүн жеке абийириндеги иштейт. Бирок депутаттык жеңилдиктер менен артыкчылыктарды туура пайдаланууга жоопкерчиликти күчөтүү аша чап болбосо эле дешет байкоочулар. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Кечки азаттыктан бери улантабыз. Бүгүн интернеттеги акысыз энциклопедия Википедия түзүлгөндүгүнө 10 жыл толуп турат. Дүйнөнүн 271 тилинде маалыматтар таап берген бул энциклопедиянын кыргызча бөлүмү макалалардын саны боюнча башка тилдерден кыйла эле артта калып келет. Жергиликтүү адистер мунун себебин материалдарды кыргызчага которууда бирдиктүү аракеттин жоктугу менен түшүндүрүшөт. Кыргызча Википедиянын таржымалына кабарчыбыз Кубат Касымбеков серип салат.
Интернеттеги Википедия энциклопедиясынын орусча же англисче бөлүмдөрүнө кирип, кайсы бир түшүнүк жөнүндө издөө салсаңыз, жобалактатып толтура маалымат таап берип жайнатып коет. Ал эми кыргызча Википедияда сиз издеген маалыматтын баары эле табыла бербейт. Себеби энциклопедияда кыргыз тилиндеги макала маалыматтар абдан эле чектелүү. Учурда Википедияда кыргыз тилинде 1317 гана макала бар. Казак менен өзбек тилинде болсо 7000 тегерегинде макала топтолгон. Ал түгүл эгемендүү өлкөсү жок татарлардын Википедиясында кыргыз тилиндеги маалыматтардан 5-6 эселеп көп маалымат жазылган. Орус тилинде 600 000 ашуун маалымат болсо, англис тилинде болсо 3.5 миллиондой макала бар. Интернеттеги бул энциклопедияга колунда бар макала түшүндүрмөлөрүн жайгаштырып турган эркин журналист Жанибек Жанызак кыргызча Википедиянын казынасы минтип бөксө болуп жатканын, акысыз макала жазууну каалаган адамдардын аздыгы менен түшүндүрүүдө.
Википедияны мындай олуттуу караган кыргыз жок. Кыргыз анын олуттуу карайын деген кыргыздар компьютерде иштегенди билбейт. Ал эми жана компьютерди билгендер олуттуу материалдарды жаза албайт. Анын натыйжасында Википедиянын кыргыз бөлүмү таптакыр деп айтпайбы, бирок негизинен жок десе. Эгер чындап келгенде мындай бекер жергечи жабыла отуруп алып туруп, жабыла жазып салып отурган мүмкүнчүлүк бар эле.
Интернеттеги Википедия сайтында кеминде 270 ашуун тилде маалымат алып, ар кыл түшүнүктөр туурасында түшүндүрмөлөрдү тапса болот. Каалаган интернет колдонуучу кайсы бир түшүнүк жөнүндө бул энциклопедияга маалымат жаза алат. Ошондой эле буга чейин жазылган макалаларга түзөтүүлөрдү да киргизе алат. Байкоочулардын баамында Кыргызстанда Википедияга кыргызча маалыматтарды жайгаштыргандар аз эмес, бирок алар бирдиктүү иш алып бара албай жатышат. Мындан улам блогер Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиев Википедиянын казынасын көбөйтүү үчүн интернет колдонуучуларды кызыктыра турган шарт түзүү керек деп эсептейт.
Бул тармакта иштегендер дагы кичи-кичи топтор менен же жалгыз топтор менен иштеп башташат, бирок негизги кеңири кандайдыр бир стимулдары жогураак болуп атат да. Себеп дегенде жаздым, анан кийинки жанагы окурмандар деле көп окушпай атпайбы көп макалаларды. Ошондуктан кандайдыр бир муну мода катары жазаш керек да. Именно ушул максатка кандайдыр бир система же болбосо видениены көргөзүш керек да. Биз эмнеге жетишибиз келип атат дегенде эле.
Бирдиктүү аракеттин жоктугунан интернет ресурстарын кыргызчалоо иш аракеттери чабал жүрүп жатканын президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Азимжан Ибраимов да четке какпайт. Төрага белгилегендей, кезегинде өлкө президенти Роза Отунбаева да Википедия сайтындагы кыргызча маалыматтарды көбөйтүү тапшырмасын берген экен. Ушул тапта Википедияга кыргыз тилиндеги энциклопедия түрүндөгү китептердеги маалыматтарды киргизүү иштери жүрүп жатат, деди Ибраимов.
Ошол улуттук энциклопедияны жайгаштыра алды атабыз көбүнчөчү электрондук түрүн. Бизде тарыхый маалыматтар бар, мына ушуларды жайгаштыра алды атабыз. Бизде мынау илимий макалалар бар кыргыз тилинде, мына ушуларды жайгаштыра алды атабыз. Мындан тышкары эми мынау көркөм адабияттан дагы ушул бир аз берсекпи деп атабыз, ушинтип баштап көрөлү деп атабыз да. Эми терминдер маселеси бар бул жерде албетте. ушул терминдерди бирдейлештирүү, аны ырастап мындай бир тартипке келтирүү өтө чоң маселе.
Бир катар адистер Википедиядагы кыргызча маалыматтарды көбөйтүү үчүн студенттерди, мугалим окумуштуларды котормо иштерине тартуу керектигин белгилешет. Жаныбек Жанызак интернет колдонуучуларга колдуу болгон баардык кыргызча маалыматты интернеттеги бул энциклопедияга киргизе берүүнү сунуштайт. Эскерте кетсек, Википедия сайты 2001 жылы 15 январда англиялык Джимми Уэллс жана Ларри Сенгар аттуу ишкерлер тарабынан түзүлгөн. Ушул тапта Википедиянын казынасында баардык тилдерди кошкондо 15 миллиондой макала бар. Аталган сайт атайын бир өлкө тарабынан эмес, дүйнө коомчулугунун колдоосу менен түзүлгөн Wikimedia фонду тарабынан каржыланат. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечке Азаттыкты угуп жатасыз, Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыр айрым кабарларын учкайбыз мындар тууралуу. Президенти бийликтен кошулган Тунистин Борбор шаарынын көчөлөрүн учурда аскерлер көзөмөлдөдү. Өткөн түнү шаарда талаптоолор орун алды. Иран өзөктүк жайларына саякат уюштурууда, бирок бүгүн башталган саякаттан дүйнөнүн ири державаларынын өкүлдөрү баш тарткан же чакырылган эмес. Баткен облус губернаторуна журналисттин арызы негизинде кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Баткен облустук прокуратурасынан билдиришти. Парламент төрагасы коомчулук менен жолугат. Бул тууралуу мындай жолугушуулар жакын арада өтөрүн жогорку кеңештин басмасы кызматы маалымдоодо. Орус жана британ компаниялары Арктиканын кен байлыгын биргелешип изилдейт. Судан түштүгүндө бүгүн көз карандык боюнча референдумдун акыркы күнү. Интернеттеги бекер энциклопедия Википедия сайты ушулганда бүгүн 10 жыл толду. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну берибизди улантабыз. Азыр төмөнкү жарыяка көңүл буруңуз.
Азаттык плюс Талас жергесинде. Таласты баккан төө бурчак баасы кымбаттайбы?
Бакиптин убагында моо сорт толбогон ноуя 50 сом чыккан.
Берилген убадалар качан аткарылат?
Анткентиги чоңдордон сөз болгонбу 35ке чейин көтөрүлөт дейм, бирок көтөрүлгөн жок да.
Талас жаштарын миграциядан куткарган жалгыз төө бурчакпы?
Достордун баары эле ушу фасоль менен.
Таласта тартылган кызыктуу сюжеттерди жана депутаттардын жоопторун келаткан дүйшөмбү кечки саат 9:00 коомдук 1-чи каналдан көрүңүз.
Кечки Азаттан берүүбүздү эми эл аралык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Алдыда кабарларда айтылгандай, Тунистин бийликтен кошулган президенти Сауд Арабияга келди. 74 жаштагы Зин Аль-Абидин Бин Али үй бүлөсү менен Сауд Арабияга өткөн түнү келгенин бул өлкөнүн расмий маалымат агенттиги ырастады. Бийликте 23 жыл турган Бин Али мекенинен кече түштөн кийин жумушка, кымбатчылыкка жана бийликтеги коррупцияга байланыштуу бир аптага созулган тополоңдордон кийин качууга аргасыз болгон эле. Өлкө борбору Тунисте өткөн түнү орун алган талкаланулар автократ президенттин өлкөнүн чыгып кетиши эле Түндүк Африканын бул өлкөсүндөгү чыңалууну басууга жетишкенинин белгиси катары каралууда. Борбордун көчөлөрүн азыр миңдеген аскерлер кайтарууда. Башкы темир жол станциясы өрттөлгөн, президенттин өлкөдөн качууга мажбурлаган тополоңдордон кийин дүкөндөр таланып тонолгон. Утурумдук президент катары бийликти колго алган премьер министр Мохаммед Ганнуши элди коңшу колоңдордун талаптанышлардан коргоо ишинде жоокерлерге жардам берүүгө чакырды. Ал ошондой эле бийликтен кулатылган президенттин айрым үй бүлө мүчөлөрү Тунисте убактылуу чара катары камакка алынган жөнүндөгү маалыматтарды ырастады. Премьер министр Ганнуши ага катар адам укуктары иш жүзүндө да урматталган демократиялык өлкө куруу үчүн оппозициядагы партиялар бейкмут уюмдар менен тыгыз иштешүүнү убада кылды. Ал бүгүн коалициялык өкмөт куруу үчүн башка партиялардын өкүлдөрү менен жолуккан жатат. Бийликтер шайлоо 6 айдын аралыгында өтөрүн жарыялашкан, бирок нарызга чыккандар бийликтен кулатылган Бин Алинин алдында 99 жылдан бери премьер министр болгон ага жакын адам катары эсептелген Ганнушини кабыл алары арсар болуп турат. Бул аралыкта бүгүн эле Тунистин Конституциялык соту убактылуу президент катары ыйгарым укук премьер министрге эмес парламент спикерине өтүш керектигин жана шайлоо алдыдагы 60 күндүн ичинде болушу керектигин жарыялады. Тунис калкынын көпчүлүгү 74 жаштагы Бин Алини өлкөдө коррупцияны шайлап кол атып, жакырчылыкка, жумушсуздукка, саясий репрессияларга жол ачкан үчүн айыпташат. Ал бийликтен кулатылардан бир күн алдында эле эркиндиктерди көбөйтүүнү 2014 жылы бийликтеги 6-чы мөөнөт аяктагандан кийин кызматтан чегинүүнү убада кылган болчу. Мен силердин баарыңарды, баатырларды, жакыр адамдарды, саясатчыларды түшүнөм. Силер көбүрөөк эркиндикке муктаж экениңерди түшүнөм. Бирок өлкөбүздө азыр биз болуп жаткан окуялар кабыл алыңыз, талкалоо жана зордук зомбулук тунисктердин салтындагы иш эмес деген эле бийликтен кулатылган Бин Али. Бирок президенттин убадасына карабай тунисктер жума күнү анын кызматтан кетишин талап кылып чыгышты. Нарызлык акчылары декабрь айынын ортосунда жогорку билими бар 26 жаштагы жумушсуз жигит жер жеми сатууга уруксат берген лицензиясын ажыратылгандан кийин өзүн өзү өрттөп жибергенде башталган. Аймактарда башталган нарызылык ушул аптада борборго чет элдик туристтери көп келген курортторго чейин жетти. Адам укугун коргоочулар топтолгондордон 60 ашуун киши өлгөндүгүн айтышууда, бул расмий эсептен 3 эсеге көп. Дүйнө лидерлери тунисиктерди тынчтык ал эми премьер министр Мохаммед Ганушин өлкөнү эркин жана ачык шайлоого алып барууга чакырышты. АКШ президенти Барак Обама Тунис элин эркин кубаттай тургандыгын билдирди жана өлкөнүн утурумдук бийлигин тез арада жаңы шайлоо өткөрүүгө күндөдү. Тунис мурда колониясы болгон Франциянын президенти Николас Саркози бийликтен кутулган Бен Алини Францияга келишине тыюу салып, кырдаал талкуулоо үчүн өз министрлери менен чукул жыйын өткөрдү. Немес канцлери Ангела Меркель да алар кырдаалга байкоо салып жаткандыктарын айтты.
Die Lage in Tunesien ist ausgesprochen ernsthaft.
Тунисия кырдаал абдан олуттуу жана сенектик адамдарды бир топ кубатырга салгандай. Биз кырдаалга жакындан байкоо салабыз жана Тунисте калган немес жарандарынын баарын алып чыгабыз, деди Германия канцлери. Мурунтан Германия, Британия, Бельгия Тунистен туристтеринин алгачкы бөлүктөрүн эвакуациялай баштады. Жума күнү Тунистин аба мейкиндиги жабылган эле, кабарларга караганда азыр аба мейкиндиги жана Тунистин баардык аэропорттору ачылды. Тунистеги соңку жагдай тууралуу мен Улан Алымкул баяндадым. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эл аралык темаларды улантабыз. Жакында Орусия менен АКШнын өзөктүк энергия жаатына кызматташууна караган келишими күчүнө кирди, бирок бул келишимден тынчсыздангандар да болууда. Темага кабарчыбыз Айнура Жекше кызы токтолот.
АКШ Конгресси былтыр жыл этегинде ратификациялаган келишим тараптардын ядролук изилдөөлөр тармагындагы кызматташуусуна кеңири жол ачат. Андай кызматташууга кансыз согуш учурунда чектөөлөр киргизилген. Аны менен бирге Россиянын Иркутск облусундагы Ангарск шаарында ядролук суюк отундун банкы түзүлмөкчү. Атомдук калдыктар менен эмне кылуу керек деген суроо жылдардан бери саясатчылар менен окумуштууларды түйшөлтүп келатат. Кээ бирлер таштандыларды түндүк уюлдагы муздарга же океандын түбүнө алып барып таштоону сунуш кылышса, башкалары аларды космоско жеткирүүнү ыңгайлуу көрүшөт. Бул сунуштар күлкүлүү угулганы менен айлана чөйрөнү коргоочулар атомдук калдыктардын көлөмү улам көбөйүп жатканын эскертишет. 11 январда күчүнө кирип жаткан жаңы келишимге ылайык, Кошмо Штаттары атомдук суюк отундун калдыктарын жана үчүнчү өлкөлөрдүн атомдук станцияларында иштетилген ядролук материалды Россияга жеткирип турат. Жергиликтүү экологдордун мындай пландарга кооптонуу менен карашы таң калтырбайт. Алар эми Россия ядролук таштандылар өлкөсүнө айланат деп санашат.
Бул келишим күчүнө кирсе, Япония, Тайвань же Түштүк Корея өңдүү өлкөлөрдөн Россияга иштетилген атомдук суюк отунун алынып келинишине акыркы тоскоолдук жоюлат. Формалдуу түрдө алар кайра иштетилүүгө тийиш, бирок иш жүзүндө жөн гана көмүлүшү ыктымал.
Дейт ядролук коопсуздук боюнча эксперт Алексей Яблоков. Яблоков жана 10 бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү былтыр жайында АКШнын мыйзамкерлерине ачык кат жолдоп, макулдашууну жактырбоого, Россиянын радиоактивдүү таштандылардын очогуна айланышын алдын алууга үндөшкөн. Ал эми документти колдогондор атомдук тармактагы ишкердикти өнүктүрүүгө, атомдук куралды жайылтпоону көзөмөлдөөгө кеңири мүмкүнчүлүктөр пайда болот дешет. Алсак, америкалыктар үчүн орустардын уран гендерине жол ачылмакчы. Россия болсо уран байыты боюнча жакшы өнүккөн кызматтарын АКШ рыногуна чыгара алат. Орус бийлигинин бул жолунда таштандыларды кайра иштетүүдөн 10 жылдын ичинде 20 миллиардтай доллар түшөт. Буга чейин өлкөдө атомдук калдыктарды сактоочу туруктуу жай жок болчу. АКШда болсо радиоактивдүү таштандылар 120 убактылуу жерде топтолуп турат. Россия ядролук таштандылардын ушундай ири көлөмүн коопсуз сактоого кудуреттүүбү? Россиялык экологтор андай глобалдуу банкты кармоого өлкөдө технология жана инфраструктура жетиштүү эмес деп эскертип келатышат. Ал эми жаңы келишимдин жактоочуларынын бири Стив Пайфер кандай ойдо?
Россиянын калдыктарды жоопкерчиликтүү сактоо үчүн инфраструктурасы жана жөндөмү жетиштүү болот деп үмүттөнөбүз. Кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин толук түшүнмөйүнчө инфраструктурага каражат жумшоо кыйын болот. Барып инфраструктура түзүп алып, анан гана контракттарды талкуулабайсың да?
Greenpeace айлана чөйрөнү коргоо уюму Россияда ансыз да СССРден калган 10 000 тонна иштетилген ядролук отун сакталып келатканына көңүл бурат. Анын бир канчасы кайра иштетилгени менен ири бөлүгү Красноярск шаарынын четинде көмүлгөн бойдон турат. Башка бир эксперттер ошол калдыктардын радиоактивдүүлүгү кеминде 100 Чернобылга барабар дешет. Андан тышкары акыркы 15 жылдын ичинде Россияга Батыш Европадан кайра иштетүү үчүн 100 миң тоннадай уулуу заттар ташылып келген.
Айнура Жекше кызы баяндады. Бери Усулантабыз, урматтуу угарман, Азаттык новосунан кеткен баардык макалаларды сиз биздин интернет барагыбыздан да таба аласыз. Азыр назарыңызда Кепкербен аттуу түрмөктүн кезектеги чыгарылышы. Интернет барагыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы өтүп бара жаткан жумада окурмандар кайсыл темага өзгөчө көңүл буруп, өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды кантип талкуулаганы тууралуу кеп салат.
Рахмат. Азаттыктын интернет сайтында бул аптада бир нече темага жазылган макалалар кызуу талкууланды. 12 январда Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы ООО чыгып, ага Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу менен укук коргоочу Динара Ошрахунова катышкан эле. Берүү өтө эмоционалдуу маанайда өтүп, тараптар бир пикирге келе албай, айтыша кеткен, үн көтөргөн учурлар көп болгон. Бул берүү Азаттыктын сайтына жайгаштырылар замат окурмандардын арасында да өтө күчтүү талкууну жаратты. Жалпы сан окурмандардын 200 жакыны үн кошуп, Турсунбай Бакир уулу да, Динара Ошрахунова да өтө эле эмоция калдырып, темага байланыштуу суроолорго жооп бербестен, эски таарынычтарын козгогонун, элге төбөсү көрүнгөн бул адамдардын мындай жүрүм туруму аларга аброй алып келбесин белгилешти. Сайтка пикирин гана жазбастан, телефон аркылуу үн кошкон окурмандар да болду. Алардын бири Нургүл буларды айтты.
Негизинен мен көрсөтүүнү көргөндөн кийин такыр түшүнө алган жокмун эки тарапты тең. Себеби берилген теманы темадан сырткары эле сөздөр болуп кетти да, жеке өздөрүнө өтүп кетишти да бири бирин чукупчу. Анан бул жерде тема таптакыр эле менин оюм боюнча бул теманы мындай чоң талкууга алып чыкпаш керек. Себеби дин деген бул адамдын ар бир өзүнүн иши. Менин көз карашым боюнча бул жерде бул дин темасы Жогорку Кеңештин имаратынын дубалдарында эмес, ичинде эмес, сырткары каралыш керек да. Ал өзүнчө болуш керек. Ал эми саясат, социалдык жак, экономикалык жак алар таптакыр өзүнчө болуш керек.
Деди Нургүл. Эгерде сиз ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн бул чыгарылышын 12 январда коомдук биринчи каналдан көрбөй калсаңыз, анда аны биздин интернет барактан таба аларыңызды эскертип кетейин. Ошондой эле Азаттыктын интернет барагында өтүп бараткан аптада журналист Султан Жумагуловдун өзүбүз үчүн жашоо күнүн жарыялабайлыбы деген аталыштагы миң санаты да жарык көрүп, окурмандардын кызуу талкуусун жаратты. Бул блогдо автор эч куру дегенде айдын бир күнүн, бир эле күнүн өзүбүз үчүн жашоо күнү деп жарыялабайлыбы? Ал күнү ашка же тойго бармай жок. Жок, айтайын дегеним, ал күнү аш же той бермей жок. Ал күнү бири биринекине да башы ооп кирмей жок деп жазган. Бул миң санатка үн кошкон окурмандардын айрымдары башынан өткөргөн окуялар менен бөлүшсө, башкалары чындыгында эле бул көрүнүш көп байкалбаганы менен даракты жеген куртко окшоп, келечекке кедергесин тийгизип жатканын белгилешти. Мисалы, Италиядан үн кошкон Жамал аттуу окурман: эң актуалдуу проблеманы алып чыктыңыз, баарыбыз саясатка эле киришип кеттик, акыркы мезгилде үй бүлө проблемалары унутта калып бара жатат. Жумагуловдун бул макаласын окуган ар бир кыргыз бир мүнөт болсо да үй бүлөсүн ойлогондур деп жазса Тынчтыкбек аттуу окурман: бул ой менин да жан дүйнөмдө бар, айрыкча ишемби жана жекшемби күндү өзүбүзгө арнасак жакшы болмок. Кээде үйдө 4-5 саат отуруп калып, түштөн чочугансып, иштен кечиккенсиген акыбалга туш болом, анан жекшемби экенин эстегенде кайра желим чыгып отуруп калам деп үн кошот окурман. Мындан тышкары Азаттыктын интернет барагына кирип бул блогду окуп, өз оюн телефон аркылуу да билдиргендер болду. Алардын бири Бермет айым бизге буларды айтты.
Сайттагы блогду окуп мен да аябай ойго батып жатам. Мен чоң компанияда 6 күн бою иштеймин, 10 сааттан жумасына бир жолу дем алыш күн болот. Ошол күндү дагы мен ушунчалык өзүмдүн кызым менен өткөзгүм келет, паркка баргым келет, киного алып баргым келет, супермаркеттердеги детский площадкаларга алып баргым келет. Бирок ушундай болбойт да, ошондо аш той деген көбөйөт, анан кайнатаңа барасың, анан ата энеңе, тияка, тууган, достор, аяштар болуп эле ушул негизи эле үй бүлөбүзгө, эң кыскасы жолдошум менен деле бала чака үй бүлөбүзгө деги көп көңүл бура албай койдук. Ошол себептен мен айтат элем, ушул проблеманы көтөрүп уламдан улам айтып, ошону менталитетибизге, канымызга сиңип калган нерсени оңдосок жакшы болот эле,
деди Бермет аттуу окурман. Эскертип кетсем, Азаттыктын интернет барагындагы миң санат рубрикасында макалалар улам жаңыланып турат. Демек сиз өзүңүзгө жаккан теманы таба аласыз деп ишенем. Ошондой эле биздин барактан саясат, экономика, миграция, маданият темаларынан тышкары да азил тамашаларды, видео тасмаларды, сүрөт баяндарды көрө аласыз. Зейнеп Мартбек кызы, Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.